Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 16 ноември. Аз съм Илиана Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е следната. На 188-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 165-я ден от кабинета Орешарски, на 157-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 22-я ден от окупацията на Софийския университет Свети Климент Охридски, подкрепена от Пловдивския университет, Бургаския, Югозападният, Великотърновският университети, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 14 дни след скандалът с Христо Бисеров, един ден след представянето на обвиненията срещу Бисеров, в деня, когато ГЕРБ и БСП и ДПС провеждат протести за и против, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопол и слугинството на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тези сложни се обръщам към доктор Таня Андреева, министър на здравеопазването, следващия събеседник в студио в Радио К2. Добър ден, доктор Андреева.
Добър ден.
Вие се намирате в много сложна ситуация, защото парите за здравеопазване от край време не стигат, разходват се по начини, по които предизвикват общественото възмущение, но в крайна сметка грижим ли се ние, ще ви задам така съвсем широко въпроса, за това нацията ни да бъде здрава, а ако бъде разболена, да се излекува?
Всъщност, това е най-важният въпрос. Да се правят промени, политики, да се поставят приоритети, по които да се работи така, че действително нацията да е по-здрава. Разговорите само в цифри, по своята всъщност не са разговори за здравеопазване. В контекста на това хората да имат качествена профилактика, качествена превенция на заболяванията и в крайна сметка да живеят по-качествен живот, по-добро здраве. И именно поради тази причина ние си поставихме основни цели и политики, които ще провеждаме, тъй като както вчера един от водещите специалисти в репродуктивната медицина каза, много е хубаво да имаме консенсус по политически цели, например, влизането ни в Шенген. Но проблемът с българското здравеопазване е, че трябва да има кой да влезе в Шенген. И в този смисъл са изключително спешни и неотложни промените, които трябва да се направят в спешната помощ, да се продължи реформата в болничната помощ, държавата да поеме своите ангажименти за дейности, които по закон трябва да отговаря, а не беше през особено последните години да бъдат прехвърлени като ангажимент на здравната каса и на социално осигурение. Имам предвид и репродуктивния фонд, имам предвид и ваксините, имам предвид диализата, интензивните грижи. Така, много, много работа ни чака през този мандат.
Да влезем в конкретиката. Вчера, като анонсирахме вашето участие, тук се получиха страшно много въпроси от слушатели и по телефона, и на нашата страница. Понеже в крайна сметка вие казахте, да, когато говорим в цифри, разговорът не е достъпен за хората. Те просто искат да са здрави. Но понеже говорим за пари винаги, защото в основата са парите, аз ще ви задам някои от тези въпроси, които получихме. Например, единият е, защо в България огромен брой хора не плащат здравни осигуровки? Вижте, зададен е наивно, но корена е в законодателството или в мотивацията, че ако аз се осигурявам, ще получа качествена здравна помощ. Дали повечето хора не плащат заради това, че не вярват, че ще бъдат подпомогнати в болница при случай?
За мен проблемите са два. Един е в това, че безспорно през последните години доверието в системата беше разбито. Всички си спомняме за това, как говореше за лекарите като за врагове на пациенти. Така, абсолютно безпардонно се изкарваха случаи преди още медицински казуси, преди още да бъде доказано има или няма лекарска грешка. Това неминуемо рефлектира върху доверието в системата и върху това, че пациентите могат да получат най-доброто, попадайки в лечебно заведение. От друга страна, вие се съгласихте права, че трябва да има ясно регламентиране на нормативна уредба, по която на всички нас да е ясно, че касата работи с здравни вноски, медицинската дейност на лечебните заведения се разплаща с здравните вноски, така че винаги ще стои проблема с финансирането, ако много хора не внасят своите здравни вноски. А също така тези хора пък трябва да знаят, че когато не са осигурени, ще им се наложи да плащат за медицинската дейност, която се показва в лечебните заведения, било то за диагностика, за терапия, за консултации. Това са реалности.
Вторият въпрос, който не ми отговорихте все пак, как хората да добият увереност наистина, че ще получат квалифицирана и отговорна правна помощ? Това в крайна сметка опира и до личния, до човешкия фактор, който осигурява това.
Вижте, аз като лекар, който доста вече работи в системата...
Нека да кажа любимото си определение за вас. Вие сте човек, който създава. Вие... давахте живот. Работихте като как се казва?
В болница шейно.
Ще да употребя родилен дом, това отдавна отпадна. Ми се струва като формално обвинение. Вие сте човек, който дава живот. Да, погледнете от тази гледна точка.
Аз мога да кажа, че в България компетентността на българските лекари на много високо ниво. Факт е, че те се търсят и в чужбина и това ни създава кадрови проблем, защото те непрекъснато заминават да работят в онези държави, на които уж повече се вярват. Всъщност, но и така, българската медицина е на много добро ниво. Това, което може би липсва, е контрола и както контрол на разходването на средствата, така и пациентите да знаят, че се провежда контрол и върху медицинската дейност. Не случайно в България има създадени стандарти за всяка една от медицинските специалности, които стандарти абсолютно отговарят на западните, в кавички, такива, на световните такива. В България се работи по различни медицината, в различните специалности, пак казвам, по които се работи и в другите страни по света. Така че от тази гледна точка пациентите трябва да бъдат спокойни. Това, което според мен притеснява пациентите, е, че в нашата страна много често се налага да доплащат в лечебните заведения за дейност, която там е извършена. И всъщност основното предизвикателство в следващата година, 2-3, ще бъде ние да намалим този процент на доплащания, защото на всички ни е ясно, че така, България е една бедна държава и голяма част от хората не могат да си позволят това доплащане.
Ето отново за пари. Втори въпрос. Защо една клинична пътека струва 150 лева, а друга 15 000 лева?
Защото медицинските дейности са различни. В всяка една диагностична или лечебна процедура влиза различна апаратура, различни консумативи. Всичко това определя...
Не, това е ясно, че има различна техника, различна квалификация, различни консумативи, но каква е тази огромна ножица?
Току-що ви казвам, първо всички сме съгласни с това, че клиничните пътеки не са адекватно оценени. Но в крайна сметка оценяването на клиничните пътеки да се извършва от министъра на здравеопазването. Тя се прави от група, в която има различни представители, има национални консултанти, специалисти в съответната област, които определят цената на клиничните пътеки, като нашата голяма борба ще бъде в бъдеще в тях да бъде установен лекарския труд. Защото днес пакетите, които се покриват от здравната каса, това са основни пакети и това трябва да бъде ясно на всички. Каса не заплаща абсолютно всичко, което се реализира като дейност при хоспитализацията или болничното лечение на един пациент, а само част от тази дейност.
А обвързани ли са плащанията от здравната каса с ефективността на лечението? Или всичко това е формалност? Да?
Точно така, все още не. И всъщност критериите, които в момента се разработват, по които ще бъде правена здравната карта, ще включват и това. Комплексност на услугата, ефективност на услугата и успеваемост в крайна сметка. Защото днес картата е като една банка. Там се представя фактура, тя е осребрявана, няма никакъв механизъм, по който да контролира всичко това, което споменах.
Като говорихте преди малко за лекарите, ето тук е въпрос, който вероятно е зададен от лекари. Защо в тази страна едни лекари получават официално 50 пъти повече от други?
Сега, искам да изясня две неща. Първо, всички болниците са търговски дружества. Всяка една болница по щатното разписание има и съответни заплати, които се определят от съвета на директорите на тези болници. И разбира се, болниците, които имат повече пациенти, повече приходи, които работят на печалба, са абсолютно в правото си да си определят и по-високи заплати, като основни заплати. Отделно в лечебните заведения има плащания, като потребителска такса, избор на екип, на някои места вид стаи и така нататък, които също формират приходната част на бюджета на лечебните заведения. И пак повтарям, съвета на директорите има право да вземе решение и какъв начин тези приходи да бъдат разпределени. Затова има лечебни заведения, в които колегите ни получават по-високи заплати, в други, които, за съжаление, не са така добре платени.
Това е така, но ние с вас разговаряхме в началото на вашия мандат, ярко си го спомням, за това бива ли да бъдат всички болници и болниците изобщо търговски дружества?
Знаете ли, това е една много голяма тема. Статута на болниците като търговски дружества има и своите плюсове и своите минуси. Те бяха направени такива, когато беше създадена здравната каса, с оглед и конкуренция, и промяна на вида на заплащането. Ако мен ме питате, според мен връщането назад в тази ситуация би било грешно, защото в крайна сметка навсякъде по света лечебните заведения, включително това по какъв начин се финансират, съществуват в конкурентна среда.
Да, до никъде няма минимална работна заплата от 340 лева навсякъде по света.
Така е, така е. Така е и това е една от задачите да се борим за сектора за по-добро заплащане, в крайна сметка адекватно на труда, който полага всеки един от екипа и лекари, и медици, и здравни грижи. Но това ще е процес, който ще изисква малко повече време и ще бъде, това ще бъде резултат от реформата в болничната помощ и въвеждането на правилата, при които системата ще продължи да функционира.
Още един въпрос за качеството и за заплащането. Защо доходите на джипитата не са обвързани с квалификацията и с качеството на медицинската услуга?
Не мисля, че това не е така. Джипитата има своята квалификация, има специалност обща медицина, голяма част от тях имат и друга медицинска специалност. И в крайна сметка избора на пациентите на джипито определя всъщност е показател за това колко едно джипи е квалифицирано и до каква се наказва качество на медицинската услуга. Тези, които не са добри, нямат и пациенти или са много малко. Така, аз смятам, че там консистентната среда също добре е развита, защото смятате пак там директно пациента избира своя лекар.
Въпросът всъщност крие корелация към предишния въпрос, дали на болници трябва да бъдат търговски дружества. В крайна сметка едно търговско дружество се оценява по неговия резултат.
Да,
тук резултата обаче, изликувани или неизликувани, починали или оживели, дали разбирате в каква скала на ценностната система отива търговския резултат?
Да, да. Има ли критериите за качество, да, които ние ще в момента се залагат и в методиката за създаването на здравната карта?
Дали няма пак така да се формализира както в училищата, атестациите на лекарите? Колко шестици имат в срока за годината и колко слаби оценки и съответно нещата се замазва? Знаете, и вие имате дете.
Не мисля. В медицината няма субективизъм при отчитането на резултати. Един пациент или е излекуван.
Формализъм може би има. Много бележки се попълват, много книжа се пишат. В крайна сметка, живия човек или мъртвия, ние не го виждаме като резултат. Или дали той е полуинвалидизиран от некачествено лечение или е оздравява напълно. Взимам двете крайности.
Не, напротив. Има такива статистики и пак казвам, инвалидизирането може да бъде проследено, рехоспитализациите могат да бъдат проследени, добрия резултат от дадена терапия може да бъде проследен и профилактиката. Така че, пак казвам, медицината винаги резултата е ясен.
А защо се допуска лекари, работещи в държавни болници, да работят и частно? Това пазарна икономика ли?
Не, това не е пазарна икономика. И аз съм категорична в своето мнение. Радвам се, че и българския лекарски съюз е на същото становище, че в бъдеще както трябва да сключва договори само с едно работно място на лекарите. Тоест един трудов договор, един договор с каса. За да няма това преливане от едно лечебно заведение в друго лечебно заведение, да има свръххоспитализация, защото лекарите водят пациентите със себе си. Това ще бъде част от изчистването на, така, на порочни практики и създаване на по-чиста среда.
И вие няма да скриете, например, че знаете, че точно във вашата област гинекологията и бременните жени в частност, много от вашите колеги, които работят в големите държавни болници и ще бъдат до тях после по време на раждането, практически ги отвеждат настрани в своите частни клиники, за да им правят наблюдението и прегледа там, срещу индивидуално заплащане.
Да, това е практика не само в...
Просто се сещам,
специално,
че това ви е близко.
И навсякъде по света. Аз пак ще кажа, че никой не съждава пациентите за това. Пациента има свободен избор от кого и къде да бъде наблюдаван.
Вижте се, една майка, която чака първото си дете, ще бъде напрегната. Нали?
След това да бъде преглеждани и за това да плати касата. Там трябва да бъде контрола. Иначе няма как да контролираме свободния избор на хората.
Какво става с здравната карта на България?
Както казах, в момента се обсъжда методиката. Предстои в началото на месец декември да започне същинската част от работата върху картата и до края на месец март ще бъде завършена. След което ще бъде обсъдена, разбира се, на обществен съвет в МЗЕ и след това се следва процедурата. Здравна комисия, Министерски съвет, Здравна комисия и парламент.
А защо?
Нашата амбиция е тя да има задължителен характер, а не както би сега работил се по много здравни карти, но за съжаление те никога не са виждали бял свят.
Каква ще бъде ползата от това, госпожо Андреева?
Ползата от това ще бъде основно за пациентите. На пазара и като възможност за включване в договор с здравната каса ще имат лечебни заведения, които осигуряват комплексност, качество на медицинската услуга, ще бъдат коригирани така диспропорции на пазара в здравния сектор. Ще ви дам само един пример. Гледах наскоро една таблица, в която да кажем броя на леглата в Перник или в Ловеч на болничните легла с колкото броя на леглата в София. Ние разбирате, че това изобщо не е реално и няма как касата да запълни за всички тези легла, при положение, че от това е невъзможно да минат толкова пациенти, колкото биха минали в София.
Последен въпрос, свързан отново с това болниците, търговски дружества и качеството на услугата, как изразявам се на търговски език, която предлагате. Допустимо ли е да се рекламират според вас болнични заведения?
В какъв смисъл да се рекламират?
Еми, еди коя си болница предлага еди какво си, или еди коя си болница предлага безплатни прегледи, или еди коя си болница има най-добрите апарати, които могат да диагностицират или да лекуват и така нататък, говоря абстрактно. Как гледате вие на това? Трябва ли да седат болниците в тишина и ние да се чудим къде да ги потърсим?
Не, напротив, аз смятам, че в здравната система, в сектора ни, хората нямат достатъчно информация в кое лечебно заведение, какъв тип услуга могат да намерят като диагностика и като лечение. И са по-добрите болници с една специалност и други, които са на друго ниво. Така че по-скоро аз това не го приемам като реклама, като информация. Смятам, че такава информация е необходима дума, за да могат пациентите да бъдат по-добре ориентирани.
Но ние, например, като радио, сезирам ви в момента да видите закони и да поискате и законови промени, ако трябва. Вероятно, ще бъдем глобени за това, че сме подхванали съвместни инициативи с болнично заведение, което прави безплатни прегледи за меланома малигнум или безплатни прегледи на социално слаби деца. И това се квалифицира като недопустимо по вашия закон.
Кой закон?
За министерство, закона за здравеопазване, че болничните заведения нямат право на реклама. Това се таксува като реклама.
Не, аз не знам такъв текст в закона за лечебните заведения. Разбира се, ще го проверя, защото аз не съм юрист, но при положение, че болниците са практически дружества и са поставени в пазарни условия, тъй като те работят не само по закон за лечебните заведения, но и по търговския закон, според мен всяка болница има право да информира своите пациенти какъв вид услуги предлага.
И наистина последен въпрос. Авторизирана съм от Съвета за електронни медии да ви поканя да подхванем един обществен дебат. Ние като медии, те като регулаторен орган, вие като министър на здравеопазването, по отношение на това кой има правоспособност да предлага пластични корекции. За извършване на пластични корекции. Защото вие знаете много добре, че фризьорски салони и всякакви други предлагат на хората да им правят съответни козметични и пластични корекции, което води до непоправими, понякога тежки последици. Вие ще приемете ли едно такова предизвикателство да видим каква е законовата уредба и как трябва да се промени и какво не прави Министерството на здравеопазването за да контролира тези неща?
Разбира се, с удоволствие бих участвал в такава дискусия, но тук искам да кажа, че корекциите, пластичните корекции са изцяло медицинска дейност, която се извършва в лечебни заведения. Затова има ясно разписан медицински стандарт. Така че всички подобни салони и други, които споменахте, които не отговарят на стандарта и на изискването по закон, това трябва да бъдат визирани съответните органи, за да вземат мерки.
И сега
трябва. Това е медицинска дейност, за всяка медицинска дейност има разработен медицински стандарт и изисквания, пак повтарям, по закона за лечебните заведения, по закона за здравето, които са задължителни.
Именно вашите контролни органи тук трябва да са по-активни, за да могат
да
се санкционират съответно такива, примерно фризьорски салони, които слагат ботокс, филъри и така нататък, довеждат до паре за увреждане и други манипулации, да не изреждам. Нали така?
Да, точно така.
Значи вие приемате това предизвикателство, ще ви бъде отправено в писмена форма, ще бъде съобразено с вашата заетост и ще поставим на обсъждане един въпрос, който може би изглежда проява на суетност, но всъщност е част от културата на една нация.
Така е, да. От медицинската и от здравната култура. Да, приемам, ще участвам.
Добре, Много ви благодаря за този разговор и за отделеното време, госпожо Андреева. И винаги сме на среща като ваш партньор. Нека да не се счита това за реклама.
Благодаря ви много.
Благодаря ви много.
Благодаря ви на слушателите.
Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с доктор Таня Андреева, министър на здравеопазването.